Andrews University is affiliated with several Seventh-day Adventist seminaries outside of America.
Andrews má rôznu spoluprácu s rôznymi našimi školami v Severnej Amerike.
And our faculty, we have to take turns teaching classes at these different seminaries.
A my ako učitelia chodívame na tie rôzne školy, aby sme na tých rôznych iných seminároch učili.
And we go and we have to teach one whole semester in 1 week.
Pri tom, keď ideme na tie iné školy, tak v priebehu jedného týždňa musíme odprednášať to, čo bežne prednášame celý semester.
We have to teach from 8 o'clock in the morning till 10 o'clock at night for 1 week.
Učievame obvykle od 8 rána do 10 večera v kuse celý týždeň.
The students have more time to finish their reading and their work outside of class, but the classroom contact is 1 week.
Študenti majú možnosť čítať a študovať pomimo, ale to vyučovanie samotné prebieha v tom jednom týždni.
And when I go and teach these, I have to take my books and teaching materials with me.
A keď idem na takéto prednášky, tak musím všetku literatúru a materiály zobrať so sebou.
And airlines are getting very strict on how much material we can carry on away in our suitcases.
Aerolinky sú veľmi prísne v tom, že aké ťažké zavazadla zo sebou beriete.
The last time we went and taught these, I carefully packed and my book suitcase came to just 50 pounds, exactly right.
Naposledy, keď som si balila knihy, tak tie vážili 50 funtov, to je asi 25 kg našich.
But when I was at the airline counter, the young woman helping me lifting it across to the conveyor belt, she said, this is very heavy.
Jedna dievčina, ktorá mi pomáhala, dvihla to a hovorí, že to je veľmi ťažké.
What do you have in this suitcase?
Čo tam máte v tej taške?
So I told her I was going to teach and these were my teaching materials.
Som hovorila, že idem vyučovať a že to je vlastne pomocný materiál na vyučovanie.
And she says, well, what do you teach?
Ona sa pýtala, čo teda učíte?
And I said, well, I teach theology.
A ja som hovoril, že ja učím teológiu.
And she said, well, what is that?
Ona sa pýtala, prosím vás, to je o čom?
And I realized more and more how secular people's minds are. They don't even know what the word theology means.
Ja som si vtedy uvedomila, že ako sekulárne mnohí ľudia zmýšľajú, že ani len nevedia, daktori, že čo slovo teológia vôbec znamená.
Well, thankfully, Seventh-day Adventists don't have trouble with that particular word.
Verím, že Adventisti 7. nemajú problém s týmto výrazom.
But we, with all Christians, sometimes need a further study of other words in our biblical talk.
Ale my ako veriaci ľudia by sme mali možno aj viacej študovať o niektorých iných výrazoch, výrazoch z tej biblickej oblasti.
And very fundamental to this is our understanding of who God really is.
Jedna z takých oblastí je, mali by sme viacej rozmýšľať nad tým a študovať, kto vlastne Pán Boh naozaj je.
And every time I go back to scripture I become more and more amazed at the wonder and the greatness of the God we serve.
Kedykoľvek idem do písma svätého, tak si oveľa viacej uvedomujem úžasnosť Boha.
And we're actually that's what's called doing theology, studying who God is.
A to je vlastne o tom, keď sa hovorí, že niekto robí teológiu, teda študuje to, kým Boh je.
And this week we've been looking at pictures of what God is like.
A my v priebehu týchto dní študujeme to, aký je Boh, kým je Boh.
The first day we looked at, reminded ourselves that God is our Father.
Na začiatku sme si hovorili o tom, že a pripomínali, že otec, Pán Boh je náš otec.
And he's like a mother too.
A on je podobne sa správa ako matka.
And he's a great artist and a great architect.
Je takisto veľký umelec a takisto veľký architekt.
And he loves things to be beautiful.
A on má rád, keď veci sú krásne.
And we're created in his image and we're just like that too.
On nás vytvoril na svoj obraz a my sme tiež takí.
Today I want to look at a picture that is sometimes not welcomed as much.
Dnes sa budeme dívať na predmet, ktorý ľudia nemajú až tak radi.
God is a lawgiver.
Že Pán Boh je zákonodarca.
And that's not, usually when we think of the word law, we don't have such a welcome thought.
A kedykoľvek rozmýšľame nad termínom zákon, tak nevzbudzuje to v nás príjemné pocity.
For instance, if someone talks to you about what you're going to have for lunch, that's a good thought.
Keď vám niekto povie, no dobre, čo budem mať na obed, tak to je dobré rozmýšľanie.
And even though you've had just had a good breakfast, you're thinking of what you're going to have for lunch, that's a good idea.
aj keď ste práve po rane jekách, ste teda najedení, ale sa rozpráva o tom, že čo bude na obed, a to je dobrý nápad na rozmýšľanie.
I like to think about food.
Ja rada rozmýšľam o jedle.
And but when someone talks to me about the law, I don't have such a positive reaction.
Kedykoľvek mi niekto hovorí čo si o zákone, tak obvykle s tým nemáme spojené také pozitívne pocity.
Well, I know laws are necessary.
Človek skonštatuje tak, no však zákony sú nevyhnutné.
And they preserve some kind of civility in a very disintegrating world.
Zákony udržujú určitý poriadok v tom rozvrátenom svete.
And someone mentions the law to you, you think, yeah, and you kind of shrug your shoulders and it's okay, but it's not as wonderful a thought as food.
A kedykoľvek vám niekto zmení niečo o zákone, tak človek ako pokrutí ramenami a si povie, no hej, však to musí byť, no ale nie je to také príjemné, ako keď sa treba rozpráva o jedle.
And maybe this doesn't happen in Slovakia, but when I'm driving and I see a policeman, I first look at my speedometer.
A možno, že sa to nedieje u vás, ale kedykoľvek ja idem autom a zbadám policajta, v tú ránu sa pozriem na rýchlomer, na tachometer.
Because I know there are speeding laws.
Lebo viem, že existujú nejaké limity rýchlosti.
But sometimes I'm late and I have to hurry.
Ale niekedy sa ponáhľam a teda idem neskoro a sa musím ponáhľať.
And I'm hoping a policeman isn't lurking somewhere as I'm in a hurry somewhere.
A ja dúfam, akože keď sa ponáhľam, že vtedy tam kde si nebudú policajti.
But speeding laws are important to keep us as safe as possible.
Ale tie limity rýchlosti sú potrebné, aby nám zabezpečovali bezpečnosť.
But I'd rather think about lunch than speeding laws.
Ale samozrejme, že radšej rozmýšľam o jedle ako limitoch rýchlosti.
There's another law that also is important to Christians.
Existuje aj iný zákon, ktorý je dôležitý pre kresťanov.
The Ten Commandments.
10 Božích prikázaní.
And the Ten Commandments we know are eternal.
A vieme o tom, že 10 Božích prikázaní je večných.
We know God gave them.
Vieme, že Pán Boh ich dal.
We acknowledge their importance.
Uznávame ich dôležitosť.
But I'd still rather think about lunch.
Ale stále radšej rozmýšľame o obede.
In fact, some Christian traditions believe that the law was the Ten Commandments were done away with when Jesus came.
V skutočnosti niektorí kresťania uvažujú tak, že považujú zákon za odstránený, za zrušený.
I remember speaking with a man at a gas station where you fill. I was filling up my car and he was filling up his car and he asked me where I was going.
Raz na benzínke som tankoval do auta, bol tam nejaký človek a sa ma pýtal, že kde idem.
And I told him I was going to teach Bible.
A som povedal, že idem učiť Bibliu.
And so he right away said, what do you think about the law, the Ten Commandments?
A on sa ma hneď spýtal, čo si teda myslíte o 10 prikázaniach?
And I said, well, I think they're very, very important.
A som povedal, ja si myslím, že sú veľmi dôležité.
And we were filling our cars.
A teda tankujeme ďalej.
And he said, no, the law is finished, we are living under grace.
A on povedal, nie, so zákonom sme skončili a my žijeme pod milosťou.
He says, just like you can't put water in your gas tank, you can't mix law with grace.
Ja som odpovedal, že tak ako nemôžete vodu naliať do benzínovej nádrže auta, tak takisto nemôžete milosťou nahradiť zákon.
Well, unfortunately, he finished and left and we couldn't continue the conversation.
On ale už dokončil, už sme dotankoval a už sme tým pádom nedokončili tú našu debatu.
But it reminded me how people have a difficult time combining law and grace.
Zistím často to, ako ľudia majú problém spojiť zákon s milosťou.
And yes, Jesus brings us grace.
Áno, Pán Ježiš Kristus nám prináša milosť.
But he also gave us the law.
Ale on je ten, ktorý nám dal takisto zákon.
And the law has always been necessary.
Zákon vždy bol nevyhnutný.
In fact, anthropologists tell us that the laws of the people groups all around the world have always had laws.
Antropológovia nám hovoria, že všetci ľudia po celej zeme guli vždy mali nejaké zákony.
Even the most primitive tribes have had laws.
Aj tie najprimitívnejšie kmene vždy mali nejaké zákony.
In fact, they tell us that it amazes them that the law has always existed in every people group that it's wrong for one man to take another man's wife.
A oni hovoria o tom, že vo všetkých skupinách, vo všetkých vekoch, ktoré tu kedy boli, existoval zákon, ktorý hovoril, že je zlé, ak jeden muž zoberie ženu druhému mužovi.
It has been wrong to tell untruths.
Bolo zlé, ak niekto povedal nepravdu.
And that's found everywhere.
Že toto sa nachádza univerzálne všade.
there are other Christians who believe that the law was given to the Jewish people. It is their law.
Sú ľudia, ktorí veria, že Boží zákon bol daný len Židom a bol daný len pre nich.
And Jewish people, in fact, are very proud of their tradition of having the Decalogue given to them.
Židia sú v skutočnosti veľmi hrdí na to, že Boží zákon bol daný im.
They believe it's their gift to humanity.
Oni veria a sú presvedčení o tom, že toto je ich dar pre ľudstvo.
It's interesting, the Jewish people call the law, the Decalogue, they call it the 10 words.
Je zaujímavé, že Židia nazývajú desatoro desiatimi slovami.
Because the 10 commandments are much shorter in the original language than they are when they are translated in any other language.
V pôvodnom jazyku, kde sa Božie prikázaní je stručnejšie vyjadrené ako vtedy, keď sa to už musí preložiť.
Let me give an example.
Nech vám dám príklad.
It takes 5 words in English to say thou shalt not commit adultery.
V angličtine, keď chceme povedať nezosmilníš, tak musíme na to použiť 5 slov.
But it only takes 2 words in Hebrew.
A v hebrejčine to obsahuje len 2 slova.
One is
yes.
One.
Oh. We are better than Jews.
That's even better.
Yes, we are better. Slovenčine vravím, že my sme ešte lepší, my máme len jedno slovo na to.
So the Jewish people, they don't say the Ten Commandments, they call it the 10 words, so you could too.
Yeah. Židia teda to nenazýva 10 prikázaní, ale oni hovoria 10 slov. My môžeme tiež, nie?
Now the Ten Commandments were given with much expression of sound and light on Mount Sinai.
10 Božích prikázaní bolo vydaných za bleskov a za zvukov zvláštne, ktoré to doprevádzali.
Exodus pictures the whole mountain quaking with an earthquake.
Exodus nám popisuje, že pri vydávaní zákona sa celá hora triasla.
And then it was on fire like a volcano.
Že bol tam oheň, niečo podobné ako sopka.
And there was lightning and thunder.
Boli tam blesky a hromy.
All of this was indicative that God's very presence was there.
Toto všetko poukazovalo na to, že samotná Božia prítomnosť je tam.
And even when Moses, who had been in God's presence, saw this, he was afraid.
Samotný Mojžiš, ktorý bol zvyknutý na Božiu prítomnosť, sa bál.
Let's read the description in Exodus 19.
Pozrime si 2. Mojžišovu 19. kapitolu.
Exodus 19, verses 18 and 19. Go ahead. Exodus 19, 18 and 19.
Takže 2. kniha Mojšova, 19. kapitola, verš 18. a 19. A vrch Sinaj sa kúril celý, pretože naň Hospodin zostúpil v ohni a jeho kúr vystupoval ako kúr pece a celý vrch sa veľmi triasol. Kým zvuk trúby veľmi mohutnel viac a viac, Mojžiš hovoril a Boh mu odpovedal hlasom.
This presentation of the Decalogue was so dramatic that many people think this was the first time anyone heard them.
To odovzdanie Božieho zákona bolo za takých dramatických okolností, že mnohí si myslia, že to bolo poprvýkrát.
But we are told that the law of God is eternal.
Ale my vieme už veľmi dobre, že Boží zákon je večný.
So it couldn't have been new information there on Mount Sinai.
Čiže to nebola pre tých ľudí na hore Sinaj byť nejaká nová informácia.
Instead it was a majestic authoritative presentation of these ancient eternal principles.
Skôr to bolo tak, že tie starodávne známe princípy boli takým novým, veľmi majestátnym spôsobom odovzdané človeku.
And we're told that they are eternal, but in the book of Genesis we're reminded they were already operating.
My vieme, že ten Boží zákon je večný a v prvej knihe Mojžišovej nám veľmi jednoznačne sa hovorí, že vlastne od samotného začiatku tie zákony fungovali.
Let's review these important texts.
Skúsme ísť cez niektoré dôležité biblické texty.
When was the first commandment given to humanity?
Kedy boli prvé príkaz alebo prvý príkaz daný človeku?
When was it given?
Kedy to bolo dané?
In paradise, that's right. Even before sin, God gave commandments.
Dokonca pred prvým hriechom existoval Boží zákon.
And it reminds us that law is a protection and not just a foreign force against us.
Pri tom prvom hneď vydaní Božieho zákona si môžeme uvedomiť, že Boží zákon je na našu ochranu a nie preto, aby nás obmedzoval.
In Genesis 2, God gives Adam and Eve their first command.
Adamu a Eve Pán Boh dal prvý príkaz.
He says, of all the trees of the garden you may freely eat.
Pán Boh hovorí, zo všetkých stromov rajských môžete voľne jesť.
But this one tree thou shalt not eat.
Ale z toho jedného stromu Pán Boh hovorí, nebudete z neho jesť.
And it's the same formulation as most of the commandments in the Decalogue.
A je to skoro rovnaká formulácia, ako je použitá potom pri 10 Božích prikázaniach.
And we're reminded that before Adam and Eve sinned, there was sin in the universe.
A my vieme veľmi dobre, že skôr než Adam s Evou zhrešili, existoval hriech už aj v nebesiach.
And God had an enemy.
A Pán Boh mal nepriateľa.
And God knew the danger of this enemy.
A Pán Boh vedel o nebezpečenstve tohto nepriateľa.
For he had already deceived a third of the angels in heaven to follow him.
Jemu sa podarilo oklamať tretinu nebeských anielov, aby ho nasledovali.
And Ellen White gives us the insight that God restricted Satan's contact with Adam and Eve to this one tree.
Sestra Whiteová nám hovorí, že Pán Boh obmedzil možnosť Satana v prístupe ku Adamovi Eve na ten jeden strom.
He couldn't follow them around the garden.
On nemohol chodiť za nimi po celom raji.
And so God warned them not to go near this tree.
A Pán Boh im preto hovoril, aby nechodili blízko k tomuto stromu.
He knew the deadly problem that might occur.
On vedel o tom smrteľnom nebezpečenstve, ktoré by mohlo nastať.
So he gave them this strong prohibition to protect them.
Dal im teda takéto jednoznačný zákaz, aby ich ochránil.
So we can start understanding that laws are not against us, but they are to protect us.
Toto nás učí o tom, že zákon je tu daný preto, aby nás chránil, nie aby bol proti nám.
Then Genesis 1 and 2 describes God's perfect creation as we have talked about.
Genesis nám potom popisuje tú dokonalú prírodu.
And then Genesis 3 records the fall of Adam and Eve.
A takisto nám popisuje aj pád Adama a Evy.
And already in the next chapter, Genesis 4, we have the very first murder.
A hneď v ďalšej kapitole 4. máme zaznamenanú prvú vraždu.
And we have the murder of the worst kind.
A máme tu vraždu najhoršieho druhu.
I have read about prisoners and they even have hatred for those who murder their own family members.
Čítala som o väzňoch, ktorí nenávideli ľudí, ktorí zabili niekoho blízkeho z vlastnej rodiny.
Prisoners are in prison for killing other people and that's bad enough.
Väzni sú vo väznici preto, že zabili niekoho iného, nejakého iného človeka, a to je samo o sebe veľmi zlé.
But apparently they even hate worse those who kill their own family members.
Ale takíto ľudia zvykli nenávidieť tých, ktorí zabili tých svojich najbližších z rodiny.
And when God came to Cain after he murdered his brother, Cain knew he had done wrong.
Keď Pán Boh prišiel ku Kainovi, po tom, čo zabil svojho brata, on vedel veľmi dobre, že urobil zle.
Well, how would Cain know that murder was wrong because the Ten Commandments hadn't been given?
Ako on vedel, že je to zlé, veď 10 Božích prikázaní nebolo daných.
But Genesis 4 shows us how quickly sin grasped a hold of the human race.
Tá 4. kapitola nám hovorí o tom, že ako hriech vlastne sa rozšíril vlastne na celú ľudskú rasu.
Then after Noah's flood and Noah and his family come out of the ark,
po potope, keď Noé vyšiel z korábu,
God again condemns murder.
A Pán Boh opäť odsudzuje vraždu.
Let's read Genesis 9, verse 6.
Všimnime si v 9. kapitole, verš 6.
And God gives us the reason behind the condemnation of murder.
A Pán Boh tu dáva dôvod, pre ktorý odsudzuje zabitie.
Genesis 9, 6.
9. kapitola, verš 6. Kto vylie krv človeka, toho krv bude vyliata človekom, lebo na obraz Boží učinil Boh človeka.
And murder reminds us how precious is every single person in God's eyes. How treasured every person is.
Tento princíp nám hovorí o tom, aký vzácny je každý jeden jedinec.
Because we are made, every person is made in God's image, even the worst person.
Každý človek je vytvorený na Boží obraz, aj ten dokonca najhorší.
And don't you love to watch families and you see their children and they say, oh, your daughter looks just like you.
Nedívate sa radi na rodinu a poviete treba, že tá vaša dcera sa veľmi podobá na teba.
Or your son looks just like you.
Alebo tvoj syn sa podobá na teba.
And God is a proud parent too.
Pán Boh je tiež takýto hrdý rodič.
It says the human race is my family and they are might and might. They look like me too.
A Pán Boh hovorí, že ľudia sú moje deti a oni sa teda podobajú na mňa.
And even though we have sinned and degraded God's image,
a napriek tomu, že keď sme zhrešili a ten Boží obraz je poškodený,
God still claims us as his children.
Pán Boh stále nás považuje za svoje vlastné deti.
And we are not allowed to kill other human beings because they're his, made in his image.
Nie je nám dovolené, aby sme zabili nejakého človeka, lebo sme vytvorení na Boží obraz.
Now let's inject in here another story from the oldest book in the Bible, the book of Job.
A poďme ku ďalšiemu biblickému príbehu z tej najstaršej biblickej knihy, knihy Jobovej.
Ellen White tells us that Moses wrote the book of Job when he was living in Midian.
Sestra White hovorí, že Mojžiš napísal knihu Job vtedy, keď žil v Madianskej krajine.
But we can see this from the book of Job itself.
Túto myšlienku vidíme v samotnej knihe Jobovej.
If you study the details of the book of Job, you see that Job worshiped God just like the patriarchs did. He built an altar morning and evening.
Keď čítame knihu Jobovu, tak vidíme, že on slúžil Pánu Bohu presne tak, ako patriarchovia a z tej doby, že pravidelne stavalo oltáre.
And when it lists Job's flocks and herds, that's the same kind of list that is given of Abraham, Isaac and Jacob.
A keď sa tam hovorí o tých zoznamoch stád, ktoré mal, tak sa tam hovorí vlastne o zoznamoch, ktoré mal Abraham, Izak, Jakob z tej istej doby.
And there's another clue.
Existuje aj iný kľúč na pochopenie.
After the great Exodus event happens, the great Exodus from Egypt,
po východe z Egypta, izraelského národa,
every single Bible writer mentions it.
Každý biblický písateľ sa zmieňuje o Jobovi.
But there's two books it's not mentioned in.
Ale sú dve knihy, ktoré sú tam nezmienené.
Genesis and Job.
Genesis a Jobova kniha.
Because the Exodus had not happened yet.
Lebo Exodus sa vtedy ešte nestal.
So as you notice the details of the book of Job, you can see approximately when Job lived.
A keď si všímame takéto detaily z knihy Jobovej, tak môžeme z toho usúdiť, že kedy sa odohralo to, čo popisuje Jobova kniha.
But the interesting thing is Job is not of the covenant line. He's a Gentile.
To, čo je zaujímavé, že kniha Jobova nezahŕňa tento príbeh z hľadiska toho zmluvného vzťahu, ale z hľadiska pohanského.
And God has Moses write two histories. Two different histories.
Mojžiš takto napísal dve rôzne histórie, dve iné príbehy.
The first five books of Moses are about the covenant line that God establishes.
Mojžiš v piatich knihách Mojžišových hovorí o tej zmluvnej rodovej línii, ktorá pokračovala.
And the book of Job is about those outside the covenant line that love God.
A kniha Jobova popisuje vlastne tú inú rodovú líniu, ktorá je mimo tú zmluvnú.
So we see that Job lived in the time of the patriarchs, but he was not of the covenant line.
A teda Job žil v dobe patriarchov, ale nebol súčasťou tej zmluvnej rodovej línie, ktorá potom viedla ku Mesiášovi.
And he lived before the Exodus and before the giving of the law on Mount Sinai.
A teda žil pred východom Židov z Egypta a predtým, než bol vydaný Boží zákon na Sinai.
But it's fascinating how Job is aware that adultery and murder and stealing is wrong.
Je zaujímavé, ako Job si bol vedomý toho, ako smilstvo, vražda a krádež je zlé.
Let's listen to his testimony.
Všimnime si jeho svedectvo.
Job 24, chapter 24.
Job 24. kapitola.
Verses 14 through 17.
Od verša 14. po 17.
Job 24, 14 through 17.
Job 24, od 14 po 17. Na úsvite povstáva vrah, zabíja biedného a chudobného v noci ako zlodej. A oko cudzoložníka striehne na mrak a hovorí, neuvidím oko a zakrýva tvár. Za tmy podkopáva domy, vodne sa zavierajú, neznajú svetla, lebo im všetkým dovedná je ráno ako tvoňa smrti, lebo oni znajú hrôzy, temná smrti.
And again he speaks of another aspect in Job 31.
A potom ďalej hovorí o ďalších aspektoch v 31. kapitole.
Job chapter 31, read verse 1 and verses 5 through 11. Job 31, verse 1 and then 5 through 11.
A v 31. kapitole verš 1 a potom od 5. po 11. Učinil som zmluvu so svojimi očami, ako by som potom mal hľadieť na pannu. Jestli som chodil s márnosťou a jestli moja noha ponáhľala k lsti, nech ma odváži na váhe spravodlivosti a tak nech zvie Boh moju bezúhonnosť. Jestli sa môj krok odchýlil z cesty a ak odišlo moje srdce za mojimi očami a ak lpie na mojich rukách nejaká škvrna, vtedy nech sejem a iný nech je a moje potomstvo nech je vykorenené. Jestli sa dalo zvábiť moje srdce k cudzej žene, alebo ak som ukladil pred dveriach svojho blížneho, vtedy nech ma moja nech mele moja žena inému a nech sa zohýnajú nad ňou iní, lebo je to mrzkosť a je to neprávosť, ktorá patrí pred sudcov.
And here we have a man who does not even belong to the covenant people being very attuned to the principles of the Ten Commandments.
A tu máme opísaného človeka, ktorý nebol súčasťou toho zmluvného Božieho ľudu a napriek tomu žije veľmi v súlade s zásadmi desatora.
Long before the Exodus.
Dávno pred druhou knihou Mojžišovou.
Now back to Genesis.
Poďme naspäť do Genesis, do prvej Mojžišovej.
Let's look at the life of Abraham.
Pozrime sa na život Abrahama.
Do you remember the two times that Abraham took his family and left the promised land because of famines?
A pamätáte na príbehy, ktoré popisujú to, ako dvakrát Abraham pre hlad opustil zasľúbenú zem a išiel preč.
And both times he asked Sarah to lie about their marriage relationship.
A v obidvoch prípadoch žiadal Sáru, aby klamala o ich manželskom vzťahu.
Apparently Sarah was very beautiful.
Zrejme Sára bola veľmi pekná.
And pagan kings at that time would feel free to take another man's wife to add to their harem.
A jednoducho králi vtedajšej doby nemali problém si zobrať peknú ženu aj druhému mužovi, aby ju pridali do svojho haremu.
But both times God came to those pagan kings and told them they must not take Sarah for their harem.
A v obidvoch prípadoch Pán Boh povedal týmto pohanským kráľom, že nesmú si zobrať Sáru.
And both times the kings scolded Abraham for lying about his marriage.
A v obidvoch prípadoch tí králi pohanskí boli naštvaní na Abrahama, že klamali im o ich manželstve.
Even these pagan kings knew that they shouldn't take another man's wife.
Aj tí pohanskí králi vedeli, že nemajú si zobrať ženu, ktorá je žena manželka druhého muža.
And we have God holding pagan kings to the same standard of right and wrong even before the Mount Sinai.
Aj tí pohanskí králi boli braní na zodpovednosť v tejto oblasti pred vydaním Božieho zákona zo strany Pána Boha.
Later, Jacob's daughter Dinah was abused and raped by another man.
Neskôr Abrahamova dcera Dina bola znásilnená cudzými ľuďmi.
In Genesis 34, her brothers, Dinah's brothers were furious.
Biblický text nám hovorí, že jej bratia boli na to naštvaní.
And they said such a thing should not be done.
Oni povedali, takáto vec sa nikdy nemala stať.
How did they know that this was wrong?
Ako oni vedeli, že to je nesprávne?
The Ten Commandments hadn't been given.
Však desať Boží prikázaní neboli dané.
Why couldn't Dinah have been laying in bed with any man she wanted?
Prečo Dina nemohla spať s kýmkoľvek, s akýmkoľvek mužom, s ktorým by chcela?
But even these brothers knew that this was a wrong act.
A títo bratia vedeli, že to je jeden veľmi zlý čin.
And Israel wasn't even slaves in Egypt yet.
A to bolo v dobe, kedy izraelský národ ešte ani nebol len otrockým národom v Egypte.
Later God called Jacob to come back to Bethel and reestablish faithful worship.
Neskôr Pán Boh povolával Jakoba, aby sa vrátil naspäť, aby ustanovil, aby obnovil tú správnu bohoslužbu.
Let's read Jacob's response to this call of God.
Všimnime si Jakobovu reakciu na toto Božie povolanie.
Genesis 35, verses 2 and 3.
Vtedy povedal Jakob svojmu domu a všetkým, ktorí boli s ním, odstráňte cudzích bohov, ktorých máte medzi sebou. Očistite sa a zameňte svoje rúcha. Vstanúc pôjdeme hore do Betela a učiníme tam oltár silnému Bohu, ktorý ma vyslyšal v deň mojho súženia a bol so mnou na ceste, ktorou som išiel.
Now the second of the Ten Commandments forbids worshiping idols.
A druhé prikázanie z desatora zakazuje modloslužbu.
How did Jacob know that he should put away his idols?
Ako Jakob vedel, že má odstrániť modly?
The Ten Commandments haven't been given yet.
Však 10 Božích prikázaní nebolo daných.
And yet he knew if he was to reestablish true worship, he must put these idols away.
A on vedel, napriek tomu on vedel veľmi dobre, že ak chce slúžiť Pánu Bohu správne, musí všetky modly dať preč.
And then there's the powerful statement of Joseph to Potiphar's wife in Egypt.
A potom existuje jeden veľmi taký dôležitý výrok Jozefa Putifárovej manželke v Egypte.
Remember Joseph's brothers had sold him to some slave merchants and they took him to Egypt.
Pamätáte na to, že Jozefovi bratia predali Jozefa obchodníkom a tí ho predali do Egypta.
And he fortunately was taken as a slave by Potiphar, one of the king's head guards.
On bol kúpený potom jedným zo strážcov faraóna, Putifarom.
The text also tells us that Joseph was handsome.
Text nám veľmi jasne hovorí o tom, že Jozef bol fešák.
And apparently Potiphar's wife noticed this.
A zrejme Putifarova žena si to všimla.
And she tried to seduce him.
A snažila ho sa teraz zviesť.
And it wasn't a one-time seduction. She said she did it over and over again.
A ten biblický text nám hovorí, že to nebolo jeden pokus, ale že sa to opakovalo znovu a znovu.
And Joseph finally had to speak directly to her.
A Jozef nakoniec jej musel priamo povedať.
Let's read his answer in Genesis 39.
Všimnime si jeho odpoveď alebo jeho reakciu v 39. kapitole.
Genesis 39 verses 8 through 9.
Takže 39. kapitola verš 8 a 9. Ale on odoprel a riekol žene svojho pána: Hľa, môj pán nevie spolu so mnou o tom, čo je v dome. Všetko, čo má, oddal do mojej ruky. Nie je to v dome väčšieho, ako som ja, ani nie je to ničoho, čo by bol vyňal spod mojej moci, krome teba, pretože ty si jeho žena. A ako by som tedy vykonal túto veľkú nešľachetnosť a zhrešil proti Bohu?
Notice Joseph didn't say, I can't do this great sin and sin against my boss Potiphar.
On nehovoril len to, že ja nemôžem zhrešiť preto, lebo som zhrešil voči svojmu šéfovi Putifarovi.
He says, I can't do this great sin against God.
Ale on tu v prvom rade zdôrazňuje to, že ja by som zhrešil proti Bohu.
And he was talking to an Egyptian woman.
Ono toto hovorí egyptskej žene.
And he was giving her an argument that he assumed she should understand.
A on jej dáva argument, o ktorom predpokladá, že ona mu bude rozumieť.
He said, you are Potiphar's wife.
Ty si Putifarova žena.
And Potiphar has given me control of everything except you because you are married to him.
A ja sa vo vašom dome starám o všetko. A ja mám na starosti všetko, okrem teba, lebo ty si jeho žena.
And even more importantly, I can't sin against God.
A ešte dôležitejšie, prečo ani môžem zhrešiť, je to, lebo je to proti Bohu.
How did Joseph know adultery was wrong, that children of Israel hadn't gone anywhere near Mount Sinai yet?
Ako Jozef vedel, že sa nemá zosmielniť? Veď však 10 Božích prikázaní nebolo vydané, ne? To bolo až neskôr na Sinai.
And more than that, he assumed that Potiphar's wife should understand this too.
A to, čo je dôležité, dôležitejšie možno je to, že on keď jej to hovorí, on predpokladá, že ona tomu argumentu bude rozumieť. Že ona vie, o čo sa jedná.
Let's go also back to an important testimony God gave to Isaac about his father.
Všimnime si ešte jedno veľmi dôležité svedectvo, ktoré dáva Pán Boh Izákovi.
Genesis 26.
Genesis 26. kapitola.
Genesis 26 verses 4 and 5.
26. kapitola, 4. a 5. verš.
God is renewing the covenant with Isaac now that Abraham has died.
Pán Boh to obnovuje zmluvu s Abrahamom, keď zmluvu Abrahamov, keď Izák zomiera.
And he recites the covenant promise to him and then he says the reason why he's transferring this covenant to Isaac.
Keď Abraham zomiera a on teda obnovuje ten zmluvný vzťah znovu s Izákom. Pán Boh obnovuje ten zmluvný vzťah s Izákom.
Genesis 25 verses 4 and 5. Genesis 26, I'm sorry. Genesis 26 verses 4 and 5.
26. kapitola, verš 4 a 5. A rozmnožím tvoje semeno ako hviezdy nebies a dám tvojmu semenu všetky tieto zeme. V tvojom semení budú požehnané všetky národy zeme, pretože Abraham poslúchol na môj hlas, zachoval moje nariadenia, moje prikázania, moje ustanovenia a moje zákony.
God could have said, Isaac, I'm establishing this covenant with you because Abraham was obedient.
Pán Boh tu hovorí, že Izák, ja obnovujem tento zmluvný vzťah s tebou preto, lebo Abraham bol poslušný.
But instead God becomes very specific.
Ale Pán Boh tu je zároveň veľmi špecifický.
God says, I'm establishing this covenant with you, Isaac, because Abraham kept my commandments, my statutes and my laws.
On tu vyslovene hovorí, že ja obnovujem ten zmluvný vzťah s tebou preto, lebo Abraham poslúchol moje prikázanie, moje nariadenia, moje zákony.
What commandments? What laws?
Aké zákony, aké ustanovenia?
See, God's law that he gave on Mount Sinai was already the standard of righteousness.
Boží zákon, ktorý Pán Boh neskôr znovu dáva na Sinaji, bol zákonom normou, ktorá dovtedy platila.
And yes, there was a dramatic presentation of them on Mount Sinai, but they weren't new.
Áno, na Sinaji bol ten Boží zákon zdôraznený tými dramatickými okolnostiami, ale to nebol nový zákon.